Dëgjues ndëruar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nuk binden për targat, do t'i parkojmë veturat në obor, thonë qytetarët sërb në komunat veriore. Kleri i manastirit të Deçanit thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti mund ta vizitojë manastirin në rast se me vete ka ekstraktin e pronës manastirit nga kadastra. Të dhënat për abuzime seksuale me fëmijët nuk përfaqësojnë të dhëna për përhapjen e pedofilisë sipas ekspertëve. Që t'i dëgjoni këto materiale të zgjeruar, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kleri i manastirit të Deçanit thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti mund ta vizitojë manastirin në rast se me vete ka ekstraktin e pronës së manastirit nga kadastra. Kurti ka deklaruar më herët se kleri i këtij manastiri ka refuzuar ta takojë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish i ka bërë thirrje kryeministrit Kurti që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016, me të cilin këtij manastiri i njihet e drejta e pronës mbi 24 hektar tokë dhe pyll. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Unë jam kryeministri i parë i Kosovës, me të cilin priftërinë ortodoks në manastirin e Deçanit nuk pranojnë të takohen. Kjo ishte një nga deklaratat e fundit të kreut të qeverisë së Kosovës Albin Kurti, ndaj së cilës ky manastir mesjetar i kishës ortodokse serbe është përgjigjur duke thënë se Kurti dhe presidenti Avjos Osmani janë zyrtarët e parë të Kosovës që publikisht shprehin kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për tokën e manastirit dhe që e konsiderojnë atë si të paligjshëm. Çështja e kthimit të pronave të manastirit të Deçanit është aktuale tash 6 vjet, duke pasur parasysh se autoritetet lokale në Deçan refuzojnë të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, pavarësisht thirrjeve të shumta të diplomatëve amerikanë dhe evropianë se vendimi që është sjell në favor të manastirit duhet të respektuar. Në shtator të vitit 2021, gjykata kushtetuese e Kosovës ka nxjerrë vendimin për mos ekzekutimin e akt gjykimit, në të cilin konstatohet se vendimi i saj viti 2016 nuk është zbatuar. Më pas nga prokurori i shtetit është kërkuar që të veprojë në përputhje me ligjin penal dhe ligjin për procedurën penale të Kosovës. Autoritetet lokale në Deçan refuzojnë të lejojnë manastirit të Deçanit të regjistrojnë në katastër 24 hektar tokë dhe pyll, sepse mendojnë se kjo pronë është e ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se nuk i ka takuar asnjëherë manastirit. Ato vlerësojnë gjithashtu se gjykata kushtetuese e ka legalizuar vendimin e ish presidentit të Republikës Federale të Jugoslavisë, Slobodan Milošević, të vitit 1997, kur ai ka vendosur t'i adhurojë atë pronë manastirit të Deçanit. Pikërisht mbi këto pretendime, shpesh thirrën edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka ndryshuar qëndrimi i saj lidhur me rastin e manastirit të Deçanit, përkatësisht nëse kryeministri Albin Kurti do të tregojë vullnet të mirë dhe ta mbështesë vendimin për kthimin e pronave të manastirit, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kurti për herë të parë për këtë temë ka folur publikisht më 9 tetor në seminarin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, kur ka përsëritur qëndrimin e tij të mëparshëm, por edhe ka shfaqur shpresën se çështja mund të zgjidhet me dialog. Mirpo ai ka deklaruar se klerikët e manastirit të Deçanit në krye me abatin e atij manastiri Sava Janić refuzojnë të takohen me të. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 7 tetor ka deklaruar se duhet pasur shumë kujdes me precedentin që krijohet me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës në rastin e manastirit të Deçanit. Nga manastiri i Deçanit thon për Radio Evropa e Lirë se deklaratat jo profesionale dhe politikisht ndezëse të zyrtarëve më të lartë të Kosovës kërcënojnë sigurinë e manastirit me pretendimin që opinionit ja paraqesin sikur vet manastiri ja ka marrë tokën dikujt tjetër. Duke komentuar deklaratën e kryeministrit Kurti se klerikët refuzojnë të bisedojnë me të, nga ka manastiri Deçanit thonë se ajo është i mirë pritur të vizitoj këtë manastir, nëse me vete sjell ekstraktin e pronës së manastirit nga katastra, i cili do të tregoj qartë se trualli është regjistruar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Manastiri ka pritur shumë zyrtar të Kosovës në vitet e kaluara, por asnjëri prej tyre asnjëherë nuk e ka kundërshtuar publikisht vendimin e gjykatës apo ka kërcënuar të drejtat e manastirit në këtë mënyrë, thuhet ndër të tjera në përgjigjen e manastirit të Deçanit. Në këtë kontekst ata konstatojnë se kryeministri i Kosovës Kurti nuk mund të diskutojë si politikan me klerikët për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sikur nuk ekzistojnë gjykata dhe ligji. Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njohura si vendet e Quintit, tash e disa vite shprehin shqetësimin se nuk po respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese në rastin e manastirit të Deçanit dhe rregullisht u bën thirrje autoriteteve të Kosovës që t'i lejojnë manastirit ta regjistrojë tokën në kadastër. Ambasada amerikane në Prishtinë sërish i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti që të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ambasada amerikane tha se vendimi i vitit 2016 i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka të bëjë me sundimin e ligjit, jo me etnin, politikën apo fen. Qeveria Kurti u zgjodh mbi një platformë të përqendruar në forcimin e sundimit të ligjit. Vonesat e vazhdueshme të zbatimit të ligjit dhe në pikpyetje zotimin e Kosovës për drejtësi të barabartë, llogaridhënie, transparencë dhe respektim të të drejtave pronësore, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane. Kryeministri Kurti në muajin e maj të vitit të kaluar ka kërkuar të vizitojë manastirin e Deçanit dhe të flasë me klerin e atjeshëm, gjë të cilën Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë ka refuzuar me arsyetimin se do të ishte krejt e kotë të përgjigjej për diçka të tillë duke pasur parasysh se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk po zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qytetarët sërbë në komunat veriore të Kosovës nuk e kanë idenë se a do të mund të vozisin automjetet e tyre që kanë të regjistruara me targa që i lëshon Serbia pas datës 31 tetor. Në këtë ditë përfundon afati i dhënë nga qeveria e Kosovës për pajisje me targa të ligjshme RKS. Deri me tani nga rreth 9000 automjete sa llogaritën se kanë targat e paligjshme, vetëm 10 prej tyre janë kthyer në RKS. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Dvomë se është një proces koj se zavëshava 31. Oktobra, posledne e shansa za sve vlasnike, koj poseduju vozila.
Ky video mesazh në gjuhën serbe i ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla nuk duket se është duke i bindur qytetarët serb në veri të Kosovës që t'i zëvendësojnë targat ilegale të automjeteve të tyre me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Nga 1 shtatori kur ka filluar fushata e riregjistrimit deri më 10 tetor, vetëm 10 qytetari kanë zëvendësuar ato. Disa që nuk e kanë bërë një gjë të tillë nuk e dinë nëse do të mund të dalin në rrugë me targat e paligjshme pas 31 tetorit, kur edhe përfundon afati i regjistrimit. Miloš Dimitrijević nga Mitrovica Veriore nuk është i sigurt nëse me veturën e tij mund të qarkulloj lirshëm pas datës 31 tetor.
Trenutno ja që të slushëm shta kaže Vlada Republike Srbije, odnosno da vidim...
Tani për tani do të dëgjojmë se qëfar thot Republika e Sërbis, duke parë se qëfar thonë politikanet që na drejtojnë neve, nëse do të ketë ndonje kompromis të ri.
Ndërkohë Staniša Jergjić nuk e ka të qartë se cili do të jetë veprimi institucioneve të Kosovës.
Ne imam pojmë, slushë së ndosë të tome, ali ne vizhë në shtë të kështë.
Nuk e di, po dëgjoj shumë lajme për këtë. Nuk e di se çfarë të them. Do ta shohim se çfarë do të ndodhë në fund.
Ndërkohë Aleksandar Dunderin është i bindur se para datës 31 tetor do të arrihet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit sa i takon çështjes së targave.
A očekujem i verujem da će se naći dogovor kao i za sva prethodna pitanja, kao i za lične karte.
Shpresoj dhe besoj se do të arrijmë një marrëveshje si për çështjet e tjera më herët si për letrën e ftimit. Ne kemi kohë deri me 1 nëntor dhe jam i sigurt se do të gjendet një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë, se pas datës 31 tetor, automjetet me targa ilegale nuk do të lejohen në komunikacion. Megjithatë, nuk i bëjnë të ditura veprimet që mund të ndërmerren. Pas skadimit të afatit, të gjitha automjetet me këtë lloj të targave do të llogariten jo legale dhe nuk do të mund të çarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës, as në pikalimet kufitare, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi. Sipas Fetoshit, interesimi qytetarëve serb të pjesës veriore për të riregjistruar makinat fillimisht ka qenë i madh, por shton ajo procesin e kanë penguar presionet nga Serbia, si dhe disa sulme mbi automjetet dhe pronat atyre që janë pajisur me targa RKS në fillim të muajit shtator. Serbia kërkon negociata për këtë çështje duke propozuar targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, gjë të cilën Prishtina refuzon. Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposavis dhe Zubin Potok, llogaritet se janë rreth 9000 automjete me targa të paleqshme, që bartin akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, GL, UR e të tjera. Riregjistrimi i automjeteve bëhet vetëm me dokumente të Kosovës, përgatësisht letër njoftim dhe patent shoferi. Këto dokumente nuk i kanë shumica e qytetarëve serb në veri, rajon ku paralelisht operojnë edhe strukturat të Serbisë. Dalibor Sekulić nga Leposaviçi pret që të arrijet një zgjidhje, ndryshe thot se do ta parkoj veturën në obor.
Najvërtetë do nećemo moći da vozim, parkiraćemo kola u dvorište i tražićemo neko rešenje.
Me gjast nuk do të na lejohet të vozisim dhe do ta parkojmë veturën në obor dhe do të shohim për një zgjidhje.
Miodrag Miličević, drejtar i organizatës NGO Aktiv në Mitrovicë të Veriut, thot se procesi ndrimit të targave nuk mund të jetë i suksesshëm pa pasur një dialog substancial mes qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve lokale.
Simply they are awaiting the political decision in Belgrade.
Thjesht, ata janë duke pritur vendimin politik në Beograd dhe natyrisht popullata serbe në veri është shumë e vendosur që të marrë një mesazh të qartë nga Beogradi se cila mund të jetë alternativa në rast të ignorimit total nga ana e Kosovës në këtë proces.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar dialog me serbët e Kosovës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Se sa e përhapur është pedofilia në Kosovë, mbetet mister. Të dhënat për abuzimet seksuale me fëmijët nuk përfaqësojnë të dhëna për përhapjen e pedofilisë sipas ekspertëve. Psikiatra Afrodita Goçi thotë se pedofilia është një fenomen i keqkuptuar në Kosovë dhe tregon se si mund të trajtohen persona që jetojnë me këtë rregullim. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Në mesin e rreth 1.7 milion njerëzve që jetojnë në Kosovë, është të paktën edhe një pedofil i vyrtëtshëm, siç e quajnë veten pjesëtarët e organizatës ndërkombëtare Pedofilët e Vyrtëtshëm. Në këtë organizatë mund të antarësohen të gjithë njerëzit që tërhiqen seksualisht nga fëmijët. Një antar i tyre vjen nga Kosova, por nga kjo organizatë shtojnë se ka edhe shumë antarë të tjerë për të cilët nuk janë në dijeni se ku jetojnë. Kërkimi i fjalis pedofilia në Kosovë në makinën kërkuese Google sjell rezultate për numrin e abuzimeve seksuale me fëmijë dhe madje edhe lajme për dënimet potenciale për pedofili në kodin penal të Kosovës. Megjithatë, Afrodita Goçi, psikiatre e fëmijëve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thekson se ky është një keq interpretim i pedofilisë si fenomen.
Ekzistojnë kriteret e caktuara mbas cilave ne përcaktojmë a është një person pedofil apo jo. Me një fjalë, jo çdo person që bën dënim moshave të fëmijëve, moshave të reja deri në 16 vjeç është fjala sidomos konsiderohet pedofil.
Termi pedofili përfshin njerëzit që tërhiqen seksualisht nga fëmijët para moshës së pubertetit. Në 22 vjetët e saj si psikiatre, Goçi nuk ka pasur asnjëherë rast të pedofilisë. Ajo shton se në Kosovë nuk është bërë asnjëherë hulumtim apo mbajtur ndonjë evidencë për numrin e pedofilëve në vend. Ajo gjithashtu tregon pse pedofilia në vetvete nuk cilësohet krim.
Jo çdo pedofil vepron ndaj fantazive të veta seksuale. Prandaj pedofilët me të cilët merret ligji janë persona të cilët veprojnë ndaj fantazive të tyre seksuale. Kështu që në mediat elektronike kam hasur informata ku kam vërejtë që dhunimet në moshave të reja nën moshën 16 vjeç konsiderohen si kryera nga pedofilët. Edhe kjo është edhe jo e saktë.
Së fundi, Gjermania është bërë i vetmi vend në botë që ofron terapi falas për pedofilët. Maximilian von Heiden, nga Instituti i Seksologjisë dhe Mjekësisë Seksuale në Universitetin e Berlinit, tregon pse Gjermania ndërmori këtë hap. Një pjesë konsiderueshme njerëzve që janë në rrezik të kryejnë vepra penale të abuzimit të fëmijëve mund t'i arrijnë përmes shërbimeve terapeutike nëse atyre u garantohet konfidencialiteti dhe nëse fokusi është e përmirësimi i mirëqenies psikologjike dhe uljes së rrezikut të kryerjes së veprave penale, shprehet von Heiden. Në Kosovë nuk ka të dhëna për numrin e rasteve të pedofilisë, ndërsa në Serbi vlerësohet se ky problem prek 2.13% të popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Toruntina Paftio.
Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.